Mutalime fasiswaniso sabubeli. Kutaha kwa moyo wake nile. Litabaze lifumano mabubeli yake nile, vuka yalikezo za apostola. Kahanya bubeli, kuza Fatimana ya pili, kufita Fatimana ya 12. Ase kufitile mazazi yali 10, kuzuelela 4 Jesu na angezwe kwa halimu. Balumeli kaofela bahaye ne bakopani hamo kulokulikumwi. Chwali swani so sabube eliseo, sivuonisa kamomo ya oke nile neotile kubona. Kapili pili, kwa utwala mulumo ozwa kwa halimu, ili mulumo ozwa nasina wali ngungwa, leli tuna miwato talandu kaofela mwene vainzi. Kiha babu ona inge malimi amulilo, aa sana, kuyoina kuyomungi niyomungi wabona. Kaofela bona, batala moya oke nile, sina mwana basepeselize Jesu. Mi baba ni Mata, akubule lali puo lisili, zene babule liswa kiona moya. Balikani, alufetu hakuwa vana ba mulimu. Mulimu uluma moya oke nile wahae, kuli utaha utopila kuluna. Moya wa mulimu utaha ni kutopila mahala aluna, kuluta za Jesu. Mi hape moyo oke nile, ulutu sakuli ulutu sise vivele ya mulimu. Moyo wa mulimu, ulutu sakuli luzibe bunde ni bumaswe. Mulimu ulufamata, akuli lupile upilo bobunde bobusinaka ingole kuyena.